Li gurî li hev hatin ekê nabere yekniyên Parisna Galiye Pege o hin ketîbin Artêşa Azad yên ku derdûrî Efrînê kontrol dikin agirbest hata ilan kirin. Oriyên Efrînê hatin vekirin. Piştî li hev hatina nabere ye Pege û ketîbin Artêşa Azad Cebha Şamiye, Sukur El Cebel, Feyleq El Şem, şer li derdûrî Efrînê hat rewestandin û dirûjin dawîda dengê teqînan û pevçûnan nedihat bîstin. Lê tenê taxê Şex Maksûd li Helebê ji aliyê Ehrar Sûriye ve tê topbaran kirin. Ji aliyekî din amburga li ser Efrînê hat seknandin. Oriyên sereke yên Efrînê û hatin vekirin û sütemenî û pêdiviyên jiyanê derbasî herêmê dibin. Berdevkê fermî yê yekînên Parisna Galiye Pege Ferhat Xalil ji dengê Amerîka ra wiha dibêje.
Ev venizikî di mahsê maha ji bo ku întîfak û seçê bê xebatê hat meşandin. Gelekî rij jî çêbûn, şerên dijwar jî hatin çêkirin. Di dûmeyekê de ji bo ku ev întîfak pêk bên, ji her de tarafa jî wisa merdikanê bêje hevdîtin hatin çêkirin. Di va hevdîtinê de merdikan bêje yani ji tarafê yî ku temsilciya ceş her dike. Yani dervayı Ahrar Şam u Al Nusra Ahrar Suri Avnod no ben tifaq da ninin jber go beri veji men tifaq dam ku cheke disa liwa Suri işte disa dakhine go gam tabi de tifaq no ben najil pishti ko av dakhine ku madam brasti disa tifaq ku so ma cheke tekrarji av ekip tabi ne bun av grup tabi ne bun yani cha dam ku bename da kel ku her kesi dit Avo di seyri şişe mahsul kirin, noy di seyri şişe dikin. Yani bu kırtasiyen dağızın ve becinci taraf ime de tüm işgüla keynini. Yani her tüm ve gütü hem hazin ve prastiji bu hevdetini hem nazın işgüla ki ku bizuri, bişarı ki ku hem becinci mantıqı da bekirin. Te hevdani ki mevus saninin. Fakat mene kane becinci mesela edin de hazin, mesela kısmı ki cephe şemi hene, sonra sonra işte hani kendi bizim grup edini ilk kuhabul, fayla kışşam he, sonra şam he. Avna hamid de hazım rastı cevap şey ve fakat hez ava terinaki. İbe güzide bir hez dinin terinaki. İcbar ki ilk hez kin işte ahrar şam ve nusraya. Avni edinle ve ekip edinle hertem ve intifakı kharadaki. Durur sara derbaz bunji, na rastıcı çünü hatını kere ve bune.
Tezanin ku Herêma Efrînê ji berî 3 salan da rastî dûrpêçkirinê tê. Herçend mehan rêtên vekirin lê piştî tevilhevîtên çêkirin rêj nûva tên girtin. Ji aliyekê da sînûrê dewleta Tirkiyeyê ku razî nebe deriyek ji bo pêdiviyên jiyanê ji aliyê Efrînê ve bê vekirin. Ji aliyê din ve bajarê Ezazê her wiha bajarê Idlibê ye. Ji ber wê yekê her tim rastî amburga tê.
Yani cephet nasra ilk o her izede de mantıklı da cephet Nusra'ya. İlk o gelle karaj ciddi mesundun cephet Nusra'ya fakat bir nave khana, bir nave cidda. Jibere ki rastı, mesela cephet Nusra'ya ve dumaki eriş ser hatın kirin, zulame da çekirin. Fakat bak ve gütü bir nave khana, bir nave hene giden. Yani işte ad mantıklı da me atıştık nabeyce fakat hünkanın biçin hevdiyeti bikin, hünkanın işte diyalog peş bakın. Yani havudani usta hene fakat neyle, engel ciddi Yani demeli ki xat temiz derdi ki, demeli ki de bini daji eriş dike, yani intifak akara dike. Mal kan beji haldan yani Nusra usana, ama hayır ne ustiş bir şimdi ji usa dağım bik yani. Una ji yani Nusra ji mal kan beji ahrar şam daha beter derd kefi peş yani.
Hecai gutine halki Afrini de damadawi da roshan aluzi u dejwar der bastikiran. Pishti ku hamu pedavi injiane u sutemani u darman li serhare meha taqut kiran. Lê du rojin xuyaye ku hemû tişt derbasî herêmê dibe û nirxê pêdiviyên jiyanê bi awayekî baş daketî. Emîna Misto, dengê Amerîka, Efrîn.